Ovako, ja sam pričat ću o tome kao sportskom radniku od decembra 97. godine, neprekidno u sportu, pre svega u fudbalskom klubu Napredak iz Belotića, gde sam u periodu od decembra 97. godine do januara 2001. godine bio predsednik kluba i danas dan sam prisutan u tom klubu, trenutno kao sekretar fudbalskog kluba Napredak. Inače, što se tiče opštinskog fudbalskog saveza i mog angažmana uopšte u fudbalu, kad je u pitanju opštinski fudbalski savez, moram da kažem da sam od 2000. godine neprekidno bio član izvršnog odbora ili upravnog odbora opštinskog fudbalskog saveza do 2010. godine. U tom periodu sam, znači, u sezoni 2001-2002. bio direktor opštinske lige, a u sezoni 2008-2009. direktor međuopštinske lige grupa Mačva. Inače, od 17. oktobra 2011. godine i do dana današnjeg sam na mestu tehničke podluci upravnog odbora opštinskog fudbalskog saveza, tehnički sekretar istog saveza. Za mene možete glasati tako što ćete ukucati MK razmak 23 i poslati na SMS na 6245.